Guðmundur Ingi Kristinsson.
Virðulegur forseti, það var skrifuð saga sem heitir Sagan endalausa. Má kvikmynduð. Við erum með aðra sögu. Samgöngu áætlun á höfuðborgu, að segja. Hún er líka verið kvikmynduð. Sett rosalega flott rödd undir og sýnt rosalega glansmynd hvernig við ætlum að leysa þetta. En ef að trúa þessu, ekki ég. Ég fór í Hafnarfjörð fyrir nærri 35 ára síðan fluttanga. Og ég fór að huga byggingu og þá sá ég, jú, þá átti að byggja ofan við þig. Ég er vá, flott, hvernig kemur hann? Hann kemur bara rétt brón. Þannig mér leist mjög vel þetta. En svo ákvæði að byggja ekki og en svo lifir tímann og ég ákvað frá vellina, kíkti þar og flutti á vellina og þá fór ég að tekka að byrja ofan við þig. Þá mér að fara að stíflast. Er hann ekki á dagskrá? Jú, hann er á lestinni. En það kom 35 á síðan. Hann er hvergi. Það er einn þess að sögu endalýsu. Og hvað? Jú, það er búið að blása hann af hérna. Það er vegna þess að Garðabær er búin að eyðileggja það vegastæði sem það er átt að nýtast. En ég er með lausn á því. Við bara höldum áfram og gerum það og borum okkur undir Garðabæinn. Leysum málið. Tengjumst okkur við Breiðholtsbrautina. Vegna þess að ég segi fyrir mitt, ég hef farið víða Evrópu. Ég held að við séum með heimsmynd í því að við erum eina sveitarfélag eða hérna á höfuðborgarsvæðið sem gerir það að kröfu að það þurfi að fara í gegnum öll sveitarfélagin áður að gera stærstur land nema eitt, Seltjarnarnes. Ég held að það bara gleymst að fara að setja veginn þangað. Við erum alltaf að eiga við einhvað furðulega hluti og ég einhvern veginn hef enga trú á því að við leysum þetta. En eins og ég segi, vona svo heitt og innilega að við förum að tökum okkur á og fáum einhverja lausn í þessu mál. Vegna þess að annars er eins og ég segi, verður þetta okkar að leiða, við höfum þetta eina enn að söguna, endalausu. Og ég meina, við getum kannski gert mjög góða byggmyndu það.
Til málstekur háttvirtur 9. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur